Kun Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoodhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa guraan dhala 20 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 13 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Moradaatii qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhukkuboota naannoo kibba Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiranu. Ibsa walgayii gamtaa Afrikaa dippiloomaatiin Israa'eel walgayii gamtaa Afrikaa irraa ka'uu isaaniitii fi qophiiwwan torbanii Ameerikaataa fi uummata ishee akkasumas immoo ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra kan dursoo oduudhaaf oduu kan jalqabdu immoo jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Weerarri dhukkuba hamaa kaalaazaar jedhamu kan yeroo baay'een argamnee fi lubbuu namaa galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa godina Oomoo kibbaa keessatti mudachuusaa qondaaltonnii fi jiraattonni naannoo raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hospitaalli Jinkaa akka jedhutti dhukkubsattoota hospitaalicha seenanii wal'aanaman 120 keessaa 11 dhibee kanaan du'aniiru. Dhibeen afaan Ingiliziin visceral leishmaniasis jedhamuu fi kaalaazaar jedhamuun beekamu kun Itoophiyaa keessatti rakkoo fayyaa guddataa dhufe yoo ta'u waggaatti tilmaamaan namoota 3,700 hanga 7,400 kan qabaman ta'uu qorannaan ni mul'isa. Dhukkubi kun irra caalaan kutaalee kaaba dhihaa biyyattii keessatti bifa weeraraan kan mul'atu ta'uun ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Biyyootan heeraan ala aangoo qabatanii fi obsa tokkollee akka hin qabne kan ibse gamtaan Afrikaa mootummoowwan haala kanaan aangoo qabatan afur miseensummaa isaanii akka rarraasee akka turu cimsee ibsee jira. Oduu kanaafis jaallanne.
Biyyoonni kutaa Saahil ta'an kan akka Burkinaa Faasoo, Giinii fi Maalii akkasumas Sudaan waggootii darban keessa fonqolcha mootummaa gaggeessan sana booda qaama Pan African jedhamuun qoqqobbiin kan irra kaa'ame yoo ta'u, gamtaan Afrikaa garuu gara bulchiisa demokiraatawaatti akka deebi'an gargaaruuf qophii ta'uusaa dilbata kaleessaa ibseera. Gumiin gamtaa Afrikaa kun jijjiirama mootummaa kan heera biyyaa faallessuun gaggeeffamuuf obsa tokko akka hin qabne irra deebiin mirkaneessee jira jedhan koomishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa Daankoolee Adeoye. Koomishinarichi biyyoonni miseensa ta'an sirna heera mootummaatti akka deebi'an deeggaruuf qophiidha. Yaanni jiru demokiraasii hidda gad fageeffate guddifamuu fi eegamuu qabaa jechuudhaan ibsa gaazexeessotaaf guyyaa xumura walga'ii gamtaa Afrikaa 17 darbee Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti ibsa kennaniin dubbatan. Itti dabaluudhaanis gamtaan Afrikaa mala demokiraatawaa hin taane kamiin iyyuu aangoo siyaasaa qabamuu fi obsaan kan hin ilaalamne ta'uu irra deebi'anii cimsuun barbaachisaadha jedhan. Gamtaan hawaasa dinagdee biyyootii Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS kutaa sana keessatti qoqqobbii biyyootii Saahil 3 irratti kaa'e kabajaa akka jiru ibseera. Hoogganoonni biyyootii Afrikaa dhihaa gumii gamtaa Afrikaa kana cinatti walga'uudhaan tarkaanfiiwwan fudhataman gamaagamuun bulchiinsi siviilii naannolee 3 keessatti deebi'uuf adeemsa jiru irratti mari'ataniiru.
Achuma oduu gamtaa Afrikaatiin walqabatee dippiloomaatiin olaanaan Israa'eel sanbata guraan dhala 18 bara 2023 walga'ii gamtaa Afrikaa keessaa akka ka'anu taasifameera. Kunis waldhabdeen Israa'eelii fi Israa'eeliin gamticha keessatti beekumsa kennuu irratti jiru akka dabalee akka hammaatu taasiseera. Oduu kanallee jaallanneetu nutti hima.
Suuraaleen toora intarneetii irratti maxxansaman akka agarsiisanitti hojjetoonni nageenyaa kan gamtaa Afrikaa sirna barniinsa walga'ii kanaa irratti osoo galma keessa hin bahin dura dhaabbannaa dippiloomaatii kana mudate agarsiisaa turan. Durataan koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamat akkaataa ambaasaaddar Shaaroon Baarliin dogoggoraan beekamtii argatan qorannaan akka gaggeeffamu miidiyaaleef ibsaniiru. Angota Israel kesa tokolle na ferre dogo gorri kun essa kadu fe bekuf qoranna taw hanga gutu ta utti ibu jirajedan garu Israel hala uma mekanaf Afrika kibaf Algeria komatte jirti minister di mala Israel ibsabasen Itana Directora Afrika Katan Ambassador Sharon Barlin Tajabdu Bekamtik Abdu Kambaji Tinsenang Abdu Taus Galmagamta Afrika Kesa Bafa Murat Dimicha Chimsinela Lajet Era Gamakanin Afrikan Kibamu Yen Israel Gamta Afrika Kesat Sadarkata Jabdu Marga Chuf Yesite Gamtichan Murtohinar Ganeja Churan Imanadiate Fulatamadab Sistejurti Hanga Gamtan Afrika Israeli Sadarka ta jabdumma kennufi di surratti murteen fudannetti taani akkalaalan gochuun indandaamu jechuudhaan angawaan Afrika kibba ibsanii jiru.
Presidentin United States Joe Biden ittu dursanii hin beeksisin wixata har'aa Ukraine daawwatanii jiru. Kunis erga Russiaan Ukraine weerarte waggaa tokko ta'uudhaaf yemmuu deemutti Biden daawwannaa isaaniin walabummaa abbaa biyyummaatii fi daangaa Ukraine eegsisuudhaaf deeggarsa qaban ibsuudhaaf jedhameera. Biden masaraa mootummaa Ukraine keessatti walgayii presidentii biyyattii Volodymyr Zelenskii wajjiniin taasisanii irratti meeshaalee waraanaa gurguddaadhaa fi meeshaa farra taankii dabalate gargaarsa doolaara biiliyoonii 500 haaraa labsanii jiru. Baayden haasaa isaanii keessatti Yuunaayitid Isteets isinii wajjiniin dhaabbatti addunyaan immoo nu wajjiniin dhaabbata jechuudhaan haasaa dhageessisuun isaanii dubbatameera. Yemmuu oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantiin Tuuniziyaa Kaasid Saayid qondaala olaanaa kan waldaa misooma Awurooppaa biyya keenya keessaa harka galfataniiru jechuudhaan sa'aatii 24 tti akka biyyattii gadhiisanii bahanu ajaja kennaniiru. Bal'ina oduu kana ammas jaallanne.
Barreessituu waliigalaa kan Konfedereeshinii Gamtaa Daldala Awurooppaa Ester Linch dhuma torban darbee Tuuniziyaa keessa ka ture yoo ta'u kunis garee dhiibbaa guddaa geessisu gamtaa hojjettoota waliigalaa ka biyyattii waliin ta'uudhaan hoogganoonni isaa pirezidaantii abbaa irree taa'aa dhufaniin hidhamuuf doorsifamuu kana mormuuf tumsa qaban ibsuuf gamas seenan. Linch sanbata darbe magaalaa buufata doonii Sifaaks jedhamtu keessatti hiriira mormii waldaa hojjetootaa waamame irratti haasawaa dhageessisanii turan. Haasawaa mormitootaaf dhageessisan kanaanis hoogganaan gamtichaa Anis Kaabi kan ji'a darbe humnootii nageenyaatiin to'annaa jala oole akka gadhiifamuuf gaafataniiru. Waajjirri pirezidaantummaa Tuuniziyaa Tiwiitara ofii irratti akka baasetti yeroo hiriira mormii sanaatti ibsa Linch kennan dhimma keessoo Tuuniziyaa gidduu seenuudha jedhee jira.
Reenfi taphataa kubbaa miilaa lammii Gaanaa Kiristaan Aassuu Dilbata Kaleessaa galgala xiyyaaraan gara Akiraatti fe'amee jira. Taphataan kun tarkii kibbaa keessatti balaa sochii lafaa mudateen gamoo jige jalatti du'ee reenfisaa kan ba'uu danda'edha. Oduu kanas gabaabaadhumatti jaallanneen nutti himti.
Kiristiyaan Aassuu erga balaan sochii lafaa guraan dhala ja'a mudatee booda eessa buuteensaa kadhabame yoo ta'u gamoo mana jireenya isaa lafa Hataayi jedhamu jiguu hordofee reeffi isaa argame umriin isaa 31 ture. Alaabaa biyyoolessaa kan Gaanaatiin kan haguugame saanduqi reeffa isaa baatu buufata xayyaaraa idil-addunyaa Akiraa jiru Kotookoo keessatti ittaanaa pirezidaantii biyyattii Mahammaduu Baawumiyaa fi hiriira waraanaa guddaan simatame. Taphataan kubbaa miillaa kun sochiin lafaa uumamuu isaa sa'aatii muraasa dura tarkii kibbaa keessaa balaliidhaan ba'uuf beellama qaba ture. Garuu leenjisaan garee Haayitaa Ispoort Jimaata darbe akka jedhanitti lammiin Gaanaa kun tapha fulbaana shan Suppar Liigii irratti goolii injifannoo erga argamsiisee booda kilabii sana waliin turuu filate. Biyyi isaa taphoota 65 injifachuu isheef akkasumas tapha xumura waancaa Afrikaa bara 2015 akka ga'an kan gargaare yoo ta'u yeroo sana sa'aatiin taphaaf kenname ega xumurame booda dhiittaa adabbii kennameen Ivory Coastiin injifataman. Yeroo dhumaaf bara 2019 Gaanaaf taphachuuf filatamee ture. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayah orang tua terkena memuja bahasa ni kena berot kena guyot dalam manis pun punya kesatikan tasuk maturai. Walgain gamta Afrika sodomi jahfan kalesa galgalat umuramijira gumici gumina Afrika gamta Afrika jecura dal dalah bilisa Afrika irati kani tiyefate walgaisa tasisature durata gamta Afrika barana anta ani filatamani presidentin Komorosi. Azali Asumani bara 2023 gaban daldala Afrika akka guddatu fi jabatani akka hojjatanu ibsani jiru commissioning gamta Afrika Mukaf Musa Fakisi rakkina nagenya irratti haasa taasisan qabu galmo dawiti imma kana irratti gabasa qopese qaba ittane sinidiyata
Imma ijo gabadil dalabilisa Afrika ke isatti babalisu kabate kan gaggeffama ture ya ingamta Afrika sodomi jaffa mare guyya lamaan booda dilbata tumurame jira ya ikanan wajin umshafi tajajila gababilisa tokkichi ardicha ke isatti akka dhugoomu fi biyyoottana Afrika jabatani hojjechuu qabu jedhame jira gaggeessumma gamta Afrika presidenti Senegal Macky Sall harkaa ka fudhatan presidentin Komoros Azali Asumani karoora kana dhugeessuufan hojjedha jedhan yoo tumura walgahe kanarratti ibsa kennan
The theme of the year is an ambitious one, but it is also achievable for a well-integrated and developed Africa.
Akas jedu, ijo mare gamta Afrika barna kun wangudad, balladas, garummo numad ugomsena. Kabenya umama kabdun Afrikan hawasa dunya ballabujiti. Walintanis gababilisa ardi Afrika jedamekana barakumla mabridemisa dikanati lidugomsena. Kuna kafita ambo ofisi wana raegamu nambaha. Kanamale swayena genyumirka nesus jabadenu jadda. Sabam nisas nagamale kunwa mfita ambo indande nyevji chandu betu.
No stone unturned to ensure that this becomes a reality and also to ensure that we have peace and security.
Duratan komishini gamta Afrika Musa Faki Mahamat, ujinga babilisa Afrika tukutai sukuni, wangari darbes tumsaballa akka gafatu kanifsani. Kanarratis biyotan basi gara madua kakaban yada chisani jiran. Kesuma tujadu, la mile miluna dibaja Afrika kananisa elektrika inargan nefi, anisa elektrika tingaun, gamadi nagde digital taisu nefi, burale misoma barbache sudrirsun, hoji kanafhan uragabbisati jiran.
As custom demands, there is a report from the Peace and Security Council on peace and stability on the continent.
Akazjadu, Musa Faki, akka amalewjidi negdi Afrika kana gababili saati ubaliti dugafatuti waya nagenya ilalchise gabasi manamari nagenya gamta Afrika ra nubdi ate jira. Kalibia kese jiru rakko nagenya ilalchise kwari takka undesine beinye tera rabusu dafi kamole walinta ubjanna. Rakona nusa eljiru famo garingamta Afrika fi jarmaya mutu mutarrate yundai hordofajira ekisikenyan. Kandimokrata wa Republika Kongo mo, umunibrigedi Afrika ba limicho kitifudate akatas gabisa arato jetula. Kayane jiru ujadu.
Head of state level meeting for the level of peace and security.
Imadal dalaga babilisa Afrika kesati ugeisuka na irati hankini buurale misoma fi rakko nagenya ardicha kesati baka baka tikau kufuta umala jada mejira. Gama rakko malakan jarmaya mutu mutati barresan na abaticha Antonio Guterres biyutalika kenan Afrika af amma sali timalaki arga murati tumsata isuka buu jada nijiran. Gama nagenya na mo komishinari komishini siyasa fi nagenya gamta Afrika ambasadir banko le adeoye manimari nagenya Afrika ardicha tinagauruf pojirre jira. Jadani baranas nagenya galana ratiti yefate hojjeta jadan
the AU commission has been promoting what we know as the nexus between peace security and sustainable development and in this year we intend to focus on maritime security
akazi do ambassador bankolen commission in kenya darbes gamtana africa nagenyi fi guddin ittifu finse qabu akawal gulademan jajjabeessa ture barakana nagenya bishangalan ratti yefanne ujjeta jirra kananis yero jalqabati fi umna walo galan ratti shakala gaggeessu dafitti jirra kunis waya nagenya bishangalan ra galo galana gini haggarba indi galana mediterranean ni haggalana dima darbesimmo biyottan andara galana jiran ratti hubanna umufi kan ratti si biyottan afrika martu niirmatu jichundubatu
with participation of both coastal and landlocked states
Walgain Guyalama Gamta Africa Sambata Sakami, Materi when Edward Chala Latin Retti, Kamariati Oto, Gagiston Nibia, Bakabuton Nida Bolegaragarasi, Retter Matani, Hasawastai Sanijran, the Bisani Sambatan, Mumi Minister Abiy Ahmed, African Jarmea Mutumota Gumimana Marina Genyati, Bakabum Sada Abiakarga Tukangafatan Utan, Barisan Jarmea Mutumota, Antonio Guterres, Yosumakana, Gafin Kunsurita Ufi, Missinsunida Abika Mana Marina Genyas, Ejen Wolf Kato Kakaban, Dubatani Jran. Kabasagale Mirika, Galmudoit, Wajramu Michigamta Africa, Tenfenera.
Aye, Amamo Garakopi Torbaniti China, America Dafi, Umateshe. Guyan witata arra asi United States kesatti guya president totata udani kabajame kanoluda guya kanatti hoggantoni okan webbe hoggantoni biyatti hoji hojjetan akasumasi sena isanitini yadatamani olu presidenticha biyatti isan durani guya dalota zanitini walqabate guyan kabajamu jalqabe kuni yero amma president tota hunduma fiyu kani oluda qopi kanarratti igabasa qopaye tu Jubeni akka ittanutti geessiti walina hordofu.
Guyyaan presidentota baatii guraan dhalaa keessa wixata sasadaffaa yoo kabajamu baatii presidentonni biyyatti beekamoon lama George Washingtoniif Abraham Lincoln itti dhalatan kabajuudhaan beekama. Amerikaa yeroo hedduu rakkisaa ta'e keessa kan hoogganan Washingtoniif Lincoln namoota hedduu biraa ajaa'ibsiifannaa guddaa argatanii turan. Ayyaanni wixata har'aa guyyaa dhalootaaf jireenyi pirezidaantota United States maraa kabajaan kan itti yaadatamu. Guyyaa pirezidaantota Washington DC'f guutummaa biyyattii keessatti sirnaawwan uummataatiin kabajama. Manneen hojii mootummaa hedduun cufaatti yoo oolan daldalaawwan hedduun immoo gurgurtaa yeroo ayyaanaa addaa dhiyeessu. Achi as dhufti guyyaa pirezidaantota bara 1980 keessa guyyaa dhaloota pirezidaantii United States jalqabaaf innaa warraaqsa Ameerikaa ajajaa waraanaa turan kan Washingtontu yeroo jalqabaaf ayyaana federaalaa ta'uun kabajame. Yeroo sanatti Washington seenaa Ameerikaa keessatti nama baay'ee barbaachisaa jedhamuun kabajaa qabu turan. Nama sagalee guutuudhaan filataman pirezidaantii tokkicha turan. Bakka buutonni kutaalee maraa isaaniin filatan. Innaa isaan pirezidaantii ta'uun filataman namni isaaniif fakkeenya ta'e yookaan mootummaan yookaan hoogganni sirrii ta'een turre. Taateewwan hedduun kan akka bara 1982 keessa waggaa 100ffaan isaanii kabajameef bara 1848 keessa immoo ijaaramuun siidaa Washington jalqabamuun ayyaana biyyoolessaa kanaaf sababaa ta'an. Yeroo Washington filatamanitti addunyaarraa demokiraasiin kabiroon hin turre. Haa ta'u malee waraanatti ba'uudhaaf. Qajeelfamooti isaan baasan namni bakka mara jiru mirga qixxee akka qabaatu gargaaree jira. Washington nama heerri biyyaa akka tumamu taasisan turan. Heerri sun qajeelfamu mootummaan itti hundeeffamuuf akkaataa inni itti hojjetu kan ibsu akkasumas galmee mirga lammiiwwanii kan kabachiisu ture. Tarkaanfii ofii isaanii fudhachuudhaan shaakala waraanaaf siyaasaa akkasumas imaammata dinagdeef ulaagaa diriirsan. Marsaa lama tajaajilanii aangoorraa bu'uudhaan pirezidaantummaan taayitaa umrii guutuu akka hin taane mirkaneessanii karaa nagaatiin aangoo dabarsanii kennan. Bara 1968 keessa koongirasiin seera ayyaanota federaalaa hedduu gara wixataatti dabarsu raggaasise. Jijjiiramni sunis hojjettoonni waggaa guutuu yeroo boqonnaa dheeraa akka qabaatan yaadame yoo ta'u kanneen ayyaana ayyaaneffachuun guyyaadhuma ayyaanni sun ta'urra ooluu qaba jedhaniin mormiin isa mudate. Seera sana irratti innaa falmiin geggeessamutti ayyaanni dhaloota Washington guraan dhala 22 kan Lincoln guraan dhala 12 guyyaa pirezidaantotaa ta'uun akka kabajamu yaadi dhiyaate. Guyyaan dhalootaa Lincoln kutaalee biyyaa hedduu keessatti kabajamus garuu ayyaana federaalaa ta'een beeku. Mariin kun erga raggaasifamee booda garuu koongirasiin jijjiirraa maqaa sanaa fudhatama dhabsiise. Bara 1971 keessa garuu seerri sun hojiirra erga oolee booda guyyaan pirezidaantiin jedhu maqaa fudhatama qabu ta'e. Kunis gar tokkoonsaa daldaltoonni maqaa sana gurgurtaa isaanii beeksisuuf itti fayyadamu isaaniif ayyaanni kun guyyaa dhaloota Liinkanitti dhiyoo ta'uu isaati. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya dhimmuma pirezidaantummaa kanaan wal qabate bara 1977 amma 1981tti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii 39 ta'uudhaan kan tajaajilanii yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 98 ta'e Jiimi Kaarterii dhukkubaa fi umuriidhaan wal qabate waan dadhabanii fi hospitaalaa bahanii yeroo isaanii amma geessutti akka mana isaanii keessatti kunuunsi taasifamuu fi godhamee jira. Kanuma gurra hin buufne gara qophii keenyatti aanutti ceena ispoortiidha. Shampiyoonaan atileetiksii qaxxaamura biyyaa addunyaa kan bara 2023 onkoloolessa 18 bara 2023 Awustiraaliyaa keessatti geggeeffamee jira. Dorgommiin kun marsaa 44ffaadhaaf kan taasifame. Dorgommii kanarratti Itoophiyaan dargaggootaa fi geessotaan hirmaattee sadarkaa 2ffaa argattee jirti. Keeniyaadha kan sadarkaa 1ffaa argate. Dorgommii kanarratti keessumaa kan dubartootaa kiiloomeetirii 10 Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaattee turte atileet Lattasanbat Gidey fiigicha ishee xumuruudhaaf sarara dhumaarra yemmuu geessu gufachiifamtee kuftee jirti. Dursaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa komaandar Tolasaa Dinqaa kufaatii Lattasanbatii fi qabxii gareen Itoophiyaa argate ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatii wajjin haasa'anii turan eebbisaa Naggasaatu haasofsiise garasitti darbina.
Shampiyoonaan atileetiksii qaxxaamura addunyaa 44ffaa guraan dhala 18 bara 2023 Awustiraaliyaa magaalaa Baatroos keessatti gaggeeffame irratti Itoophiyaan dargaggootaa fi geessotaan qabxiin galmeessiste addunyaa irratti sadarkaa 2ffaa ishee qabachiiseera. Gareen biyyoolessaa Keeniyaa qabxii waliigalaatiin 1ffaa ta'uun xumure. Haala kanaanis gareen Itoophiyaa fi Keeniyaa medaaliyaa walqixxaataa ta'e 10 argatanis gareen Keeniyaa caalmaa warqeetiin sadarkaa 1ffaa ta'uun xumuruu danda'eera. Fiigicha geessota gidduutti dorgomameen Ugaandaaf warqee jalqabaa kan argamsiise Yaaqoob Kimiliimoo daqiiqaa 29 fi sekendii 17 injifateera. Dargaggeessi ganna 21 Barihuu Aragaawii morkii cimaa agarsiisuun garaagarummaa sekendii 9tiin 2ffaa ba'uun meetii biyyasaa Itoophiyaaf yagguu argamsiisu atileetiin Ugaandaa kan biroo Joshua Chapetek 3ffaa ba'uun biyyasaa Ugaandaa madaalaa naasaa argamsiiseera. Dorgommii dubartoota geessota gidduutti dorgomeen immoo morkii cimaatti mul'atus Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaate atileet Lattasanbat Gidey sarara dhumaa irratti kufuu isheetiin carraa mo'achuuf qabdu dhabdeetti. Ta'us atileetiin Itoophiyaa kan biroo Tsiggee Gabrasalaamaa daqiiqaa 33 fi sekendii 56 2ffaa yoo baatu atileetiin Keeniyaa Beatrice Chepetee fi Agnes Jebet 1ffaa fi 3ffaa ba'uun xumuraniiru. Dursaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa komaandar Toleeraa Dinqaa bilbilaan sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisanii qabxiin gama guddattootaan argame baay'ee akka isaan gammachiisee fi kufaatii Lattasanbat Gidey garuu carraa guddaa akka isaan dhabsiise akkasumas sababni isheen itti kufteessi dubbataniiru.
Dorgommiin kun eddee tokkotti haalli nuti eegne nu guddateera. Eddee tokko tokkotti immoo haala eegiin gammachuu gonfanneerra. Kanaaf dorgommiin kun bakka lamatti qoonnee ilaalle jechuudha. Egaa dargaggoota amma fakkeenyaaf kiiloomeetirii 6 Keeniyaan nutti cima jennee eegnee ture garuu atileetonni guddattoonni jalaa dhufanii 1-2 akka gareettis akka dhuunfaattis qabxii boonsaa galmeessisaniiru. Kiiloomeetirii 10 dubartootaan immoo Lattasanbat akkuma argitanii baay'ee nama eegamee kan eegamte turte. Dorgommii ishee olaantummaadhaan xumuruu fi meetirri 10 yoo hafu yaa'idireet gootee kuftee ittiin xumuriin meetirii 10 yoo waa ishee hafu. Kanaan immoo gatii guddaa kanfalleerraa maaliif akka gareettis akka dhuunfaattis warqii 2 turre kun gatii 1 sababa isheen kufteen gatii nu kanfalsiiseera. Akka addunyaattis 1ffaa baana turre. Maaliif Keeniyaan Anis kami warga fur, nusis warga fur, orang kita baru fuh, beri ani mohon sebaiknya beri medali ani mohon sebaiknya wancah lufi. Akan dunia kita tetap sama ane fur. Kufas ni le tersembel guna dua angka si guna lu kapsal si sejra.
Maaf misalnya tu ni ada.
Jadi tetap sani, yo kan maraton itu gom sebale siapa terus te, lama tamu. Trainingiga akka ane yadut trainingi bayi sunol tu, kanaf sadefanimo borde tafte bi filaiti langkale sanishena se asolte guya topuwa asolte kunkuni waliti ida ame rakko kane range era jere yada kanafu dasi kana kapalubi sababu sa kane rajere yada. Anak dia direct go to na jadi yad.
Amma garur magenya magar register tu dah.
Amma magenya gari register, ofit dia bete magenya gari register.
Shampionan kat Amra biya dunia afur tamir fafarati topian work elama meti torba nasa to kofi walu magalati medali aku dan harga cuni kan tu murtem. Gama beratin, durgumi maratoni Zurich di Sivia kan berkumalamaf di demse di dirbat kalesat Irab Dubaran, atletoni topia milkin golubaniru. Kesuma durgumi iratin durgumin atletoni topia toko fangga sadafa bahun injifataniru. Halakananis atlet gadisa beranu saati lamafi dik afrifi sekandishin temisagalin toko fa beheran. Atlet kabada tullo saalamafi dik ashenifi sekandiko sadetil lamafayu gubaw atlet makwanant ayyano saalamafi dik ashenifi sekadi demsetin sadafa bahun waluraduwaan injifataniru. Gamratin maratonin dubartotatin atlet abarru ayyana lamafay guwatu atlet urgediru ammo sadafa bahun tumurtetin. Atletin Kenya yakil chalal tokofa bahudan durgumicha injifatetin. Gawasa sagali amerikatif ebisa nagasa Stockholm, Sweden.
Aye, kun sagale Amerika saganta fan romoti.
Kanati ansine ibsa bulala kan imamat United States calak isusinif esina.
Jaguran dan lakesa guya witata sadafa lamiwe United States guya presidentuma kabajefatu. Guyichi guya talota presidento talamani iba gudda kabanufi dinkisifata manugiddu kanjiruda. Abraham Lincoln guran ala kudalama George Washington imo guran ala didami lama dalatan. Tokonto konisani matamata saniti buure famafi guddina United States ratti iba gudda kankabanuda. Sababa gari taeni George Washingtoni abba Amerika jeda mudani wa mamu danda aniru. George Washington akaw gana warana finchiltota biyatti bitta Britain ra walabuma akka argattu gochuda fi. Gota mumicha United States fi umata biratti enyu nujala heddu amanama turan. Washington egare president mabochuni warreni sambode ango kabatani fi halam jistani turani. Wantibar badaman isan hujatan toko, waggotan afuran lama boda fed idani ango galla kisuda. Kunisi angon karanaga warrimba kabuatani filatamanifi akadar budan da ukabu mirkanesani. Karabratini yemubi yattin walwaransan baka addaddati chichituf turtetti Abraham Lincoln ango kabatani. Akadarata emo United States ifi hoganagare indifanno gomfate chala turani. Yemu walwaransichit umuramuda fi tiatu yeronaga fi kantau jijirama kodinsa ango motuma federalati fi motuma wan nanno gidduti akata ta'u danda ufi halami jesu jalkaban. Kanarran kankai United States biya chimtu tate walwaransa ke sabate gamtana noleduga kam motuma federalati ni oganamu umame. Harragu yam presidentuma nama ango olana biyati kabatani fi kabajakena. Yadawan biyati fi umata ishe karanirrati tokuma kan umanisi kabajini isanifmala.
Kan kana oliti dagesa
haye sagalin amerika sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanu marrawata wanu wajinin turtani fi singalate fecha kopi kenya boritini amma waliti debunuti bakajirtanuti fayyata a isnin jenna nagatibula